Marin Sabić je prema riječima Antuna Gustava Matoša iz 1909. jedan od naših nepoznatih i nepriznatih. Ovu Matoševu tvrdnju nije opovrgnula povijest hrvatske književnosti i književna kritika sve do naših dana, ne našavši potrebnim pomnije istražiti, analizirati i vrednovati književni opus ovog svestranog književnika. Sabića rijetki tek usputice spominju u povijesnim pregledima ili antologijama hrvatske književnosti. Da li se radi o njegovoj poetici, koja se razlikuje od njegovih sunaraštajnika, te izlazi izvan okvira uvriježenih promišljanja naših književnih povjesničara i kritičara? Da li je u pitanju nedostatno poznavanje toga književnika koji je za sebe ostavio samo dvije knjige, zbirku pjesama Trenuci i putopisnu meditaciju Lourdes? Književni povjesničar Slavko Ježić zapisao je kako je Marin Sabić katolički orijentiran pjesnik koji već od mladosti surađuje u gotovo svima hrvatskim književnim listovima i koji se nakon teške bolesti očiju od ateista pretvorio u vatrena katolika i najboljeg hrvatskog mističnog pjesnika. Osim toga, on ga spominje uz primjerice Krančevića, Domjanića, Nazora, Tresića, Vidrića, Begovića, Đalskoga, Matoša, Vojnovića, dakle kao suradnika mjesečne smotre za književnost i umjetnost život, te u kontekstu nadolaska naraštaja novokatoličkih književnika naziva je i katolička moderna. Miroslav Šicel ga uzgredi se spominje samo kao temu književno-kritičkoga i književno-povijesnog djelovanja Ante Petravića, ni riječju kao samosvojnu književnu pojavu. U svojoj pak povijesti hrvatske književnosti Ivo Frangeš ga uopće ne spominje. Dubravko Jelčić, pišući o poletu religioznog pjesništva, ističe kako je tomu poletu najviše pridonio Marin Sabić, pjesnik istančane lirske senzibilnosti, kako piše, mistične dubine i postojanog žara svoje obraćeničke vjere. Marin Sabić, spomenimo, rođen je 10. ožujka 1860. u Starom gradu na otoku Hvaru. Školske nauke najprije učio kod mjesnog kapelana, a gimnaziju je završio u splitskom Sjemeništu. U Beču i Gracu studirao je pravo. Književnošću se počeo baviti još kao gimnazijalac i to pjesmama na talijanskom jeziku pod pseudonimom u Zadarskoj književnoj reviji Palestra. Od godine 1884. do 1888. surađuje u Zadarskom narodnom listu. Prvom pjesmom na hrvatskom jeziku Tko bi izbrojit mogo oglasio se u Šenojnu vijencu 82. Tih godina redovito surađuje sa svojim prilozima u Zadarskoj Iskri. Prvi tekst Međunarodno nasljedovanje i nalikovanje u književnosti objavljuje 84. a zatim slijedi napis o Kalevali i prikaz transilvanske ciganske pjesmarice. Potom slijedi studija o Mihovilu Pavlinoviću i mitu u tradicionalnoj književnosti. Godine 1888. odlazi u Pulu, gdje je 3 godine s Jagićem uređivao list Il Diritto Croato. Uz razne književne i političke članke u podlisku toga lista objavljivao je prijevode slavenskih pjesnika, što ih je sam prevodio na talijanski. Za njegova boravka u Puli nastaju tako primjerice studije o Petru Preradoviću i Istraninu Mati Baštijanu, pokretaču, uredniku i glavnom suradniku istarskog preporodnog lista Naša sloga. Podsjetimo, počeo izlaziti 1870. Njegov život u Puli bio je opečaćen narodnim preporodnim idejama, idejama Ante Starčevića, no Sabić ih nije promicao u vlastitom književnom stvaralaštvu poput niza drugih pjesnika, primjerice Augusta Harambašića ili ranog Krančevića, nego u raznim prilozima i studijama koje je pisao u tom listu Il Diritto Croato i drugim časopisima. U Puli su nastali i Sabićevi prozni pokušaji u nepretencioznim crticama i dojmovima. Potom se ženi udovicom Vinkom Radmilović, prekida s novinarstvom i seli u Budvu, gdje je 10 godina živio kao javni bilježnik. Od prve objavljene pjesme do prve zbirke pjesama, koju pak sam naziva, citiram, odlomcima nedopjevane pjesmarice, prolazi gotovo punih 20 godina, piše o njemu priređivač ove zbirke Božidar Petrač, koji je temeljito istražio ne samo njegov život, nego i njegovo djelo. U tih 20 godina Sabić ispisuje popriličan broj stranica i pjesama, osobito za svog 10-godišnjeg boravka u Budvi. Zbirku je razdijelio na 7 dijelova, prolog, 4 knjige, intermezzo i epilog. Za razumijevanje Sabićeve zbirke valja napomenuti da je posebno važan predgovor Igovih kontemplacija, kojim se pjesnik ograđuje od isključivo vlastitih preokupacija, promišljanja i osjećaja. Citiram, kad vam govorim o sebi, ja govorim o vama. Kako vi to ne osjećate? Ah, bezumniče, koji misliš da ja nisam ti, citira on na početku svoje zbirke Velikog Igoa. Kroz njegove pjesme, dakle, govori svaki čovjek i to ono što je svima zajedničko. Što se motivske i tematske strane tiče, Sabić se uglavnom kreće u rasponu od osjećaja punine, sreće, obiteljskog života do osjećaja njezine prolaznosti i temeljnih pitanja životne konačnice, smrti i prekogrobnog života. Želimo li na kraju ukratko odrediti položaj Marina Sabića u hrvatskoj književnosti potkraj 19. i u prva dva desetljeća 20. stoljeća, valja reći da je u mnogo čemu bio prvi u nas koji je širom otvorio vrata novim europskim književnim strujanjima, približio njihova kretanja hrvatskoj literaturi, kako u svojim kritičkim književnim promišljanjima, kako u odabiru pjesnika koje je prevodio, mahom su to bili veliki pjesnici poput Igoa, Alfreda de Misea, Pridoma, Nerude, Ljermontova, tako i u svom vlastitom pjesničkom stvaralaštvu. Valja posebno istaći na kraju da je bio prvi koji je doživjevši konverziju začeo novi model hrvatske religiozne lirike, te ga je onodobna kritika jednodušno prihvatila kao našeg najvećeg i ponajboljeg mističnog pjesnika. Tragom Franje Asiškoga ili Svete Katarine Sijenske, Anselma ili Tome Kempenca, intuirao je posebnu vrst mističnog osjećanja života, prodahnuta augustinovskom maksimom Melius situr nesciendo, odnosno prijevodu što manje umovanja i racionalnih gonetanja, to više osjećanja Božje nazočnosti u svijetu. Recimo, na kraju bio je prvi koji je visoko postavio vrijednosne ljestvice hrvatskog duhovnog pjesništva kršćanske inspiracije.